Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash juftoj të ndiqni. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel. Mbi 1000 migrant arrin në Hungari nga Serbia. Spanja dhe Maroku arrestojnë 14 bashkëpunëtorë të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat pra dhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, po mbajnë sot në Bruksel një rreth të ri të bisedimeve me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Palët pritet të diskutojnë për arritjen eventuale të marrëveshjeve për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, ndodhen në Bruksel për një raund të ri të dialogut në nivelin më të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, në të cilin, sipas pritjeve të Bashkimit Evropian, duhet të arrijnë marrëveshje për formimin e asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, por edhe për disa tema tjera që janë në tryezën e bisedimeve. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, deri të këto momente kanë përfunduar takimet e ndara bilaterale, të cilat secili kryeministër i ka patur me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Mogherini në emër të Bashkimit Evropian ndërmjetëson në këtë dialog të nivelit të lartë. Ndërkohë, ende nuk ka konfirmime nëse ka filluar apo jo edhe takimi trepalësh apo dialogu në mes të dy kryeministrave. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, mund të ndodhë që takimi i dialogut të nisë pasdite, ndërkohë që nuk mund të parashihet se sa do të zgjasë. Në PE presin që pas dy raundeve në të cilat nuk ishte arritur pajtim i plot për zbatimin e disa marrëveshjeve të dialogut, kësaj radhe të jenë më të suksesshëm dhe të kenë rezultate konkrete në këtë dialog. Pengesë kryesore në formimin e asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe ka qenë mospajtimi i palëve rreth kompetencave që do të ketë ai asociacion. Pala serbe vazhdon të insistoj se do të ketë edhe kompetenca ekzekutive në disa fusha, ndërkohë që pala kosovare insiston se gjithçka duhet të jetë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të mos formohet ndonjë asociacion që mund të ketë edhe kompetenca parashtetërore. Ndërkohë, pala kosovare pret që sot të formalizohet edhe marrëveshja për heqjen e barikadës mbi lumin Ibër, më saktësisht i të ashtu quajturit parkut të paqes i cili po ndan këtë pjesë të qytetit të Mitrovicës. Po ashtu pritet që të diskutohet edhe për energjinë dhe telekomin, e sa i përket telekomit të gjasat janë që të ketë edhe finalizim të marrëveshjes, ndërkohë që rreth energjisë kanë mbetur dallime serioze rreth gazivodës. Gjithsesi, në këto momente, nga burimet e BE-s, mësojmë se është vështirë të parashikohet edhe kohëzgjatja e dialogut, por edhe përfundimi i tij, në mënyrë që të mund të thuhet a do të ketë apo jo marrëveshje. Presioni kësaj radhe është më i madh ndaj palëve, duke patur parasysh se nesër në Vienë nis konferenca e madhe, gjithsesi samiti i procesit të Berlinit, në të cilin kancelara gjermane Merkel, por edhe liderët tjerë të vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian, presin rezultate konkrete. Në këtë summit, ndër temat kryesore, do të jenë pikërisht zgjidhja e çështjeve të hapura mes vendeve të rajonit të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kurset për gjuhën shqipe në kuadër të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare janë duke i përcjellë edhe dy studente serbe nga Universiteti i Serbisë. Danica Avramović dhe Anja Zhivković janë studente në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se po mësojnë dallimet dialektore të Shqipës dhe të folurën e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën në shqiptar, i cili aktualisht po mbahet në Prishtinë, ka tërhequr dhjetra student nga vende të ndryshme të botës për të ardhur në këtë seminar për të mësuar gjuhën shqipe, por edhe kulturën shqiptare. Në mesin e tyre ka dhe studente nga Serbia, të cilat tashmë janë duke studiuar gjuhën shqipe në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se tashmë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për çdo vit është bërë vend takimi albanologëve nga e gjithë bota, si dhe ka krijuar mundësi krejtësisht më të mëdha për të komunikuar në gjuhën shqipe sesa në vendin ku janë duke i bërë studimet në Beograd. Danica Avramović nga Jagodina është studente në Universitetin e Beogradit në katedrën e albanologjisë. Si vjet është hera e tretë që ajo ka ardhur të ndjekë kurset e gjuhës shqipe në seminar dhe tashmë është në nivelin e tretë të këtyre kurseve që vlerësohet si nivel për ata që tashmë njohin mirë shqipen. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Avramović thot se ajo çfarë i pëlqen në seminar është mundësia që ta njoh dialektin gegë të gjuhës shqipe dhe të folmën e përditshme në Kosovë.
Ne në katedrë mësojmë gjuhën standarde, gjuhën letrare, dhe kur vim për herë të parë këtu kemi problem të adaptohemi me të folmën e Kosovës, me gegnishtin, por është mirë. Mund të kuptohem tani, kuptohem me njerëz në rrugë dhe mendoj që është një përparim shumë i madh dhe mendoj që është fal seminarit, sepse çdo vit vi këtu dhe praktikoj ushtroj gjuhën.
Për shtypje të ngjashme për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka dhe Anja Zhivković nga Leskovci, e cila po ashtu është studente në katedrën e albanologjisë në Beograd.
Ne mësojmë vetëm nga librat dhe është pak e vështirë sepse nuk jemi në kontakt me gjuhën çdo ditë, dhe këtu është më e mirë sepse edhe në rrugë edhe në fakultet flasim shqip çdo ditë dhe atje s'kemi mundësi.
Të dy këto studente serbe nga Beogradi thonë se para se të fillojnë të studiojnë gjuhën shqipe, janë ballafaquar me paragjykimet që ka pasur rrethi për studimet e tilla. Avramović thotë se ka pasur mjaft raste kur njerëzit që rrethojnë kanë shprehur çuditë pse ajo studion shqipen.
Njerëz habiten që një serb dëshiron të mësojë gjuhën shqipe, por jo që është ndonjë gjë e keqe, vetëm si gjë e pazakonshme.
Por çfarë do të thotë lidhur me vizitën në Prishtinë njerëzve në rrethin e saj Anja Zhivković kur të kthehet në Beograd?
Sinqerisht, ata nuk janë shumë të interesuar sepse ka shumë paragjykime ende, por ndoshta janë mësuar sepse un po flas çdo ditë për çka studioj dhe jam shumë e interesuar dhe